Já, ég held áfram að tala við Ingilaugu í tungu. Það var notað við tófinu í gamla daga áhald sem var kallað árenna, er það ekki?
Jú.
Þið nefndu það því nafni?
Já.
Og var það eitthvað annað nafn notað það?
Áreðill.
Áreðill líka.
Já.
Heiðu, og viltu nú segja mér frá því hvernig þetta var notað?
Það var bara dregin þráðurinn í gegnum gat í miðju, sem var á miðjun á því.
Já.
Og svo var það látið renna bara liggja á endunum þegar það var við að tvinna til þess að halda jöfnum báðum þráður endunum.
Já, þetta við snaran þráð.
Já.
Til þess að jafna.
Þess að kæm ekki snurður á.
Já, jafna snúðin.
Já.
Heyrðu, og þú áttu eina gamla árennu úr Mahoni.
Já.
Er hún búin að vera lengi hér í tungu?
Já, hún var hér þegar ég kom 1907.
Já.
Og Guðrúnautin tengdamóður minn, hún átti hana og hún er orðin svoleiðis að það er orðin skorur út í hana.
Já, eftir bandið.
Já.
Eru var Guðrún mikil tóskapar kona?
Já, líklega, hefur það nú verið nokkuð. En hún var nú meiri saumakona, held ég.
Já, en hún hefur unni sjálf þráðinn.
Já, já, hún unni bæði, hún vann bæði þráði, bæði til að vefa úr og eins líka til að sauma með.
Já.
Togþráð.
Já, fínan togþráð.
Fínan togþráð. Hún saumaði mikið og bæði fyrir sig og aðra.
Átt fyrir stóri fjölskyldu að sjá.
Já, já.
Voru börnin mörg?
Þeir voru nú 13.
Og flest sem hafa komist upp?
Já, það dóu 2 ung.
Já. Heyrðu, en hún hefur unni kannski einnig þráð fyrir aðra?
Já, ég hef heyrt að hún hafi selt svolítið af þráðar, nokkra þráðarleggi svona.
Þótti það ekki mikið list að vinda á legg?
Jú, það var undið á víxl svona.
Já.
Eins og er gert á svona silkivinnslum núna.
Var það nefnt einhverju sérstöku nafni?
En ekki vissi ég nú það.
Að vinda þannig á legginn?
Nei, ég man það ekki.
Nei. Heyrðu, hvað kölluðu þið reyfinguna á snældunni þegar verið var að vinda upp á snælduna?
Á tvinningarsnældunni?
Já.
Þegar maður verið að kingsa?
Já.
Það var kallaðið snældu kings.
Snældu kingsinn?
Já.
Já.
Þú kannt ekki snældu kingsinn, kingsinn, sagði
þið. Var sagt í krakka?
Já.
Heyrðu, snældu snúðarnir þeir voru oft útskornir.
Já.
Og var sérstaklega eitt munstur oft skorið á snældu snúðin?
Ég veit það ekki. En það var einn snældu snúður hérna í tungu sem að er með sigurlykju.
Já.
Og hann er nú orðin mikið gamall víst.
Já, vafalaust.
Já.
Og þú séð kannski fleiri snældur með þessari svo nefndu sigurlykju?
Nei, ég hef ekki séð nema það neina.
Já.
Svo var önnur snælda til og það var bara rendur snúður á henni með raufum ofan í svona.
Já.